Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paq e mirësi.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vaticanit kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës shqipe në mikrofon Katerina Nushi e Don David Gjugja. Të nderuar dëgjues e vëllezër e motra në Krishtin, ja përsërin e takimin tonë javortës së shtunës me fjalën e Zotit të së dielës. Kësaj here do të dëgjojmë dhe meditojmë së bashku leximet biblike të liturgjisë së fjalës hyjnore të dielës së 15 gjatë vitit kishtar, ciklit e dytë sipas kalendarit liturgjik të kishës. Të dielën e kaluar, liturgjia e fjalës hyjnore na paraqiti e foli mbi figurën e profetit të refuzuar, ndërsa këtë diele mbi zotron figura e profetit të lirë e guximtar që nuk ndalet as nuk përkulet para pushtetarëve e të fuqishmeve, as para rreziqeve, as para propozimeve joshse të çdo lloji e natyre. Profeti i Zotit e ndjen veten të detyrueshëm vetëm ndaj asaj fjale që Zoti ja ka besuar për t'ua shpallur të gjithë njerëzit me jetë e vepra. Me fjalë tjera, liturgjia e fjalës së Zotit e kësaj së diele na kujton angazhimin ton si misionar të Ungjillit, si apostull të Krishtit. Pra ta pranojmë edhe ne thirrjen e Zotit i cili na dërgon në për fshatra e qytete siç bëri me profetet e apostujt për ta përhapur dhe kumtuar lajmin e mirë, fjalën jetëdhënëse shpëtimprurëse të hyjit atë. Ngjarja që tregon profeti Amos në leximin e parë të kësaj së diele nxjerr ne pa faktin se misionari profeti, apostulli nuk e ka zgjedhur vetvetiu këtë mision, por është nisëm e Zotit, sepse i pari është Zoti që i drejtohet njeriut dhe thret të bashkëpunojë me të në planin e shëlbimit për mbar njerëzit, për Zotit që na thret të jemi misionar, profetër e apostull, e mu për këtë, kush dërgohet nga hyji në misionin e ti, duhet i bindet vetëm ati, vetëm hyjit, pa kompromise me institucione apo me njerëz. Është vështirë të shprehet me pak fjalë pjesa e mrekullueshme e letrës së Shenpalit drejtuar Efesianëve, që është leximi i dytë i kësaj së diele, në të cilën pjesë përmbledhet e tërë dëshira e hyjit ndaj njerëzit. Nga njëra anë, leximi i dytë i kësaj së diele nga letra pauline rrëfen në shpreh bekimin, lavdin ndaj hyjit nga ana e njerëzit, dhe në anën tjetër të gjitha të mirat që ne njerëzit i marrim nga bujarija e përdellimi i Zotit. Të vërteta të shkruara nga Pali apostull duhen ruajtur e kultivuar. Prandaj misioni i parë i çdo besimtari i secilit prej nesh është kumtimi i mbretërisë së Zotit. Ky është një mision që lypet të bërë me varfëri, me liri e pa synime tjera përpos ati synimi që Krishti na ka besuar, shpalljen e lajmit të mirë, dëshmimin e dashurisë së Zotit ndaj çdo personi. Kështu Shën Marku në pjesën ungjillore të kësaj së diele na flet për misionin që Jezusi u ka besuar apostujve pikrisht për t'i shpallë të gjithë njerëzve e popujve ardhjen e mbretërisë së Zotit. Mision ky në të cilin pra jemi edhe ne të thirrur të marrim pjesë, secili sipas thirrjes personale, kush si meshtar, kush si rregulltar, si rregulltare, kush si prind, kush në punë e në misione tjera në të gjitha fushat e jetës, se cili prej nesh e ka një mision specifik të mirë përcaktuar nga Zoti, dhe se cili prej nesh është i thirrur ta kryejë misionin që Zoti ja beson e ja ka besuar sipas aftësive e mundësive personale që ka. Pra, të nderuar dëgjuese vëllezër e motra në Krishtin, në këtë diele populli i Zotit e dëgjon fjalën hyjnore e cila e fton të reflektoj mbi kishen e mbi apostullatin. Çdo njëri prej nesh është i thirrur të jetë dëshmitar i së vërtetës dhe i dashurisë së Zotit. E tani ju ftoj që së bashku t'i dëgjojmë leximet biblike të kësaj së diele, ta dëgjojmë dhe pranojmë thirrjen që Zoti i drejton secilit prej nesh.
Lexim prej librit të Amosit profet. Në atë ditë, prifti i Betelit Amazia i tha Amosit: "Shporru, o vegjimtar, ik në dheun e Judes. Atje Habuk e atje profetizo. Sa për ne në Betel, mos guxo më të profetizosh, sepse kjo është shetrorja e mbretit e templit i mbretërisë." Atëherë Amosi i përgjigj Amazis: "Nuk jam profet, as jam bir profeti, por jam bari e vjeles shfiq. Por vetë Zoti më mori për pasdhenve e më tha Zotyn: Shko e profetizoj popullit tim Izraelit. Tash dëgjoj e fjallin e Zotit. Ti po thua: Mos profetizo kundër Izraelit e mos prediko kundër shtëpisë Izakut. Po për këtë arsye kështu thot Zoti: Gruaja jote do të bëhet lavire në qytet, për i shpatës do të bjen bite bijat e tua, toka jote me konop do të ndahet, kurse ti do të vdesësh në vend të papastër dhe Izraeli do të shkoj nga vendi vet në sklavëri." Fjala e Zotit.
Tregoje, o Zot, fytyrën e dashurisë sate. Do të dëgjoj çfarë thot Zoti hyj. Ai premton paqen për popullin e vet, për të dashurit e vet e për ata që me gjithë zemër kthehen. Shpëtimi i tij është afër atyre që druajnë. Lavdia e tij do të banojë në vendin ton. Mëshira dhe vërteta do të përpiqen. Drejtësia e paqja do të merren gryk. E vërteta do të mbijë nga toka, dhe drejtësia do të shikoj nga qielli, sepse Zoti ka për të dhënë çdo të mirë, edhe toka jon do të jap frytin e vet. Drejtësia do të shkoj përpara dhe do t'u tregoj udhën hapave të ti. Tregoje, o Zot, fytyrën e dashurisë sate.
Lexim prej letrës së shën Paulit apostull drejtuar Efezianëve. Qoftë bekuar hyi ati i Zotit ton Jezu Krishtit, i cili na bekoi me çdo bekim shpirtëror në qiell në Krishtin. Në të na zgjodhi para krijimit botës që të jemi të shenjtë e të papërlyer para tij në dashuri. Ai na parashënoi për vete të jemi bijë në shpirt në sajt Jezu Krishtit, me pëlqimin e vullnetit vet për nder të lavdis hirit e ti me cilin na paisi me andë të dashurit. Në të, në sajt gjakut të ti, e fituam shpërblimin. Në të, na u falin fajet me andë begatis hirit e ti, të cilin hyje ndikoj në ne bashk me çdo urti e kuptim. Ai na vurin djenim bi misterin e vullnetit vet, synim që lirisht kishte venosur qysh më par ta kryen të në të, kur të plotsohej koha, do me than të vërë çdo gjën në kryesin e Krishtit, të gjithë qenjet që janë qill e në tokë. Në të edhe ne u bëm trashëgimtar, të paracaktuar me vendim të ati që vepron gjithë shka si pas pëlqimit vullnetit vet, të jemi në nder të lavdis ti, ne që qysh më pare vuam shpresën në Krishtin. Po në të edhe ju e dëgjuat fjalën e zvërtetës, ungjillin e shëlbimit tuaj, mbasi besuat në të, u vuloset me shpirtin shenjt, premtuarin që është pengu i trashëgimit ton, për shpërblimin e plot atyre që u bën prone hyjit në nder të lavdisë së tij. Fjala e Zotit.
Mm. nga Ungjilli I Shejt sipas Markut. Në atë kohë, Jezusi I thirrit e 12-të e nisi t'i dërgoj 2 nga 2 dhe u dha pushtet mbi shpirtrat e ndytë. U urdhërojt mos marrin në udhtim asgjë tjetër përveç shkopit, as buk, as strajc, as para bakrin e brez, por të mbathin vetëm sandalet e të mos veshin 2 palë petka dhe u thoshte, kudo që të hynin e ndonjë shtepi, rrini aty derisa të mos largohenin nga ai vend. Po që se ndokund nuk ju pranojnë dhe nuk ju dëgjojnë, dilni dhe shkundni pluhurin nga këmbë tuaja si dëshmi kundër tyre. Ata shkuan dhe u predikuan njerëzve kthimin ka hyi, dhe bonin shumë djaj, lynin me vaj shumë të smur dhe I shëronin. Fjala e Zotit. Dhe gjusë të nderuar, në këtë djele, fjala e Zotit na propozon temin e madhe të zjedhjes, temin e përcaktimit apo të thirjes, duke naftuar të ndalimi tek domethënia dhe vlera e misionit të profetit, të apostullit, të priftit, të I peshvit e të çdo besimtari. Kështu pra, dhe gjusë të nderuar, edhe sot, si gjithmonë, Zoti flet dhe shprehet përmes fjalëve të njerëzore të apostujve të vet, të misionarve të vet. Këndej nafton edhe neve, të mësojmë të jemi zëri I tij për njerëzit e kohës sonë. Megjithse banorët e vendlindjes së Jezusit nuk e pranuan me fe, Jezusi nuk humko në fajsimet e kota. Ai personalisht shkon në qytete, vende tjera dhe I dërgon edhe nxënësit për të shpallur fjalën e shpëtimit, duke I qortuar ata që forca e fjales të mos mbështetit e bazohet mbi dinakri njërzore, por mbi varfrini njeriu që plotësisht I dhorohet ati e të frymëzohet gjithmonë nga fjala e Zotit. Zoti pra nuk I kryon njerëzit rastësisht, as nuk I thret pas një qëllim. Çdo njeri e ka një mision, një detyrë mirë të përcaktuar që Zoti e beson. E kjo detyrë, ky mision është të jetë bashkëpunëtor I Zotit për shndrimin, për përmirësimin e botës. Profeti në Bibel, e profeti biblik, nuk është njeriu që paralajmëron të ardhmen, as nuk është garanti apo sigurusi I ideologjive të ndryshme të kohës në të cilin jeton. Profeti në domethënien biblike është ndërgjegja kritike që flet në kohën aktuale prezente të Izraelit dhe atë e gjykon. Frymzuar nga fjala e Zotit, profeti është ai që e vlerëson situatën aktuale në dritën e fjalës së Zotit, për çka është ngarkuar ta kumtoj, ta predikoj gjithmonë e në çfarëdo situate, pa kompromise, pa u trembur, sikur flet leximi I parë I kësaj së diele nga libri I Amosit profet. Leximi I dytë nga letra Shenpalit Apostull drejtuar Efezianëve është një himen madhështor kushtuar hyjit atë që në Jezu Krishtin na jep e vazhdon të na dhuroj të gjithve hiret, bekimet e tije, hynore e qelore. Pjesa e ungjillit e kësaj se diele marrë nga Shën Marku është një qërtim drejtuar barkësise krishterë që misionin që ka marrë nga Krishti ta kryej si pas frymës dhe shpirtit ungjillor, në varfri materiale e duke mbështetur plotësisht në fuqinë e fjalës së Zotit, në fuqinë e hirit të Zotit. Zoti pra gjithmonë dërgon lajmëtarët, profetërit, misionarët, apostujt që në emrin e tij t'i flasin e t'ja rikujtojnë njerëzimit obligimin që ka ndaj beslidhjes së tij, ndaj ligjit të Zotit. Për ta kryer misionin e tij hynor, për ta realizuar deri në fundin e kohrave këtë mision të tij të shëlbimit, Jezusi mbledh rreth vetes disa njerëz këndej të 12 apostujt dhe I dërgon të privuar nga të gjitha të mirat e sigurit materiale, I dërgon në varfrin më të plot, por të pasur me pushtetin hynor,
i dërgon pra në varësitë plotë vetëm e vetëm nga fjala e tij hynore, dhe i dërgon për të përhapur lajmin e mirë në njërën anë, për t'i dëbuar shpirtrat e ndytë, për t'i liruar njerëzit nga tekqijat, për t'a liruar zemën e njerëzimit nga pushtimi i t'i keqit. Dëgjuesi nderuar, figura e profetit, figura e misionarit e apostullit, misioni i tij dhe çdo veprim i tij duhet të sillen rreth kësaj ideje. Zoti i deftohet njerëzit, Zoti i dhurohet njerëzit. Zoti dhe dashuria e tij nuk janë objekt i pushtimit, i arritjeve apo i manipulimeve, por janë një dhuratë e lirë e janë një deftim që bën Zoti falas për t'i treguar njerëzit rrugën që e shpjen tek lumturia e vërtetë, tek realizimi i plot i jetës. Kështu, pjesa ungjillore marrë nga Shën Marku na flet pra për misionin e përhapjes e lajmit të mirë që defton dashurinë e Zotit ndaj njerëzimit, e kjo dashuri e deftuar e Zotit për njerëzimin gjendet në ungjillin e Krishtit. Ky është misioni i apostujve. Pra, tema kryesore që përshkon liturgjinë e fjalës e Zotit tek sa si dielli është thirrja e shejtë, misioni që ka çdo besimtar prej Krishtit. Secili prej nesh, jo vetëm apostujt në kohën e Jezusit, jo vetëm i peshqvite prej ftrinë sot, por secili njeri e ka prej Zotit misionin që është dëshmimi i dashurisë së Zotit, që është dëshmimi i së mirës, dëshmimi i së vërtetës. O Zot, edhe mua më ke besuar detyren, edhe mua më ke besuar misionin e shpalljes e fjales tënde, ungjillit, në përgjitha rrugët e vendeve, në varfrit e plot mjetësh materiale. Detyra që kam shpesher më ka shkurajuar, por sot kur mendoj mirë, kjo detyrë me lartëson. Ky mision me fisnikron, me jep gëzim, sepse kam kuptuar se rezultati i fjales tënde hynore nuk varet prej meje, por prej bekimit tënd. Kjo është një vërtetë mrekullueshme. E dua edhe unë t'u dhuroj të tjerëve atë që kam marrë nga ti, për të njohur varfrinë time e parëndsinë time. Fjala e jote, o Zot, vërtet kam rritë e kun përmes 21 shekujsh, duke kaluar prej dore në dorë, prej goje në gojë, gadin e heshtje, nga ati të kibiri, nga gjyshja të fëmija, me thjeshtësi e natyrshmëri absolute, pa mbështetje të kurfar aparati propagande, një busjeshje sinqert, një vepër e mirë bujare, një mirë kuptim ndaj problemeve të tjetër kujt, një detyr e kryer pa pretenduar shpërblim, një copë kohë shpenzuar për të ndihmuar ndonjën që ka nevojë për mua, është predikimi ungjillit tënd me mjetet e varfra, pikrisht ashtu si kur don ti, o Zot. E me kaq dëgjues të nderuar, po përfundojmë edhe emisionin tonë të sotëm. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj e mirë dëgjofshim në emisionin tonë të nesërm. Dëgjuat Radio Vatikanin në gjuhën Shqipe. Laudetur Jezus Kristus.